ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində iş yolu görüb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Hə, əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katib öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şu.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İli qaydaq 15-ci əsrə.
15-16, 15-16.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmərayi Abbasi, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? padişahlar tüm əsrlər boyu təriflənib. Bugün də təriflənir. Yəni, var ümumi tarix əsərləri. Bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazıçının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padişahın qohum əqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər. Tak qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. Və 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, süqutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. Birinci Şah İsmayıl, ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. İkinci padşah, onu Şah Təhmasib, birinci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra ikinci Şah İsmayıl, birinci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da onların hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci görüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci görüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü görüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü görüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin, onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində. 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü. Bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyiri libas
olurmuş. Təğyiri libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı. Həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demə anası Məhdüliya Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz. İslam şəriətində ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadını anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü. Türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımçık kaldı özde sağlığına da. Zeyli Tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var onu da tercüme edeyim. Eğer ömür İnşallah. İmkan verirse. İnşallah. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti gördü. Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla takta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çokunda da yazmışam, demişim, yazmışam. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdür 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavallı uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mahvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Teki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da özlerine aparırdılar. Xeyme kururdular, çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşaklarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tacılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım, biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüşü. Yüz be yüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahdı yanardı. İş çetinde düşerdi şahdı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunlardan sonra öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Arayi Emini kitabı da çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Hunci. O adlandı Tarihi Alem-i Arayi Emini. Bu Tarihi Alem-i Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tabarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydum. Hasan-ı Tabarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkıyor Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e gidende rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Hasan'ın Arvadi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreni'ydi de bu Romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun nesliydi. Marta'nın Şerk adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidene biraz üreylendim. Gördüm artık örtükü, dün örtüdeki esirler de çatlayırlar. İçerideki kabirler uzunluğundan Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkanda İran'la istediler ki bunun kabrinin üstündeki o taş yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle şerkde beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunurdu. Kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ehalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhin Şeyhimizin, Şahımızın kabrini hara aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da herisi bir yanda defne olmadılar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istiyorum ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ı mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealiyesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif-i Nizami Gencevi. Nizami'ye gönlüne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişik. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi müxtəlif ilimleri bilirdi. Xəttat idi, tarixçi idi. Sonra bir de esas şair idi. Bu xüsusiyyətler onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmail de neydi? Bir adamda çıxışların birində mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Her üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam. 38 il ömrü eləyəsən, dövlət qurasan və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmışam, ama 4-ü buradadır. 5-cisi çapa getmir. Her divan 5-6 ilə yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da, mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan, ama hər halda divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıb qalmışam. Cahan Şah Həqiqi, böyük padşah, axırıncı Qaraqoyunlu hökmdarı, divanı, Həqiqinin divanı. Şiirlerini okuyursan çok humanist fikirli bir şair. Tarihini okuyursan qəddar, necür qəddar, uşaqlarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü de. Ona deyirlər ki, Məhəmməd Bağır oğlu sen yerine hakimiyyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğulsun, eşidim ben onu. Necə yani mənim yerime gelmek istiyor?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da eleydiler. Yakin künaya bakmışsan.
Beli, beli, beli.
Gördüm, Sultan Süleyman da eleydi. Yani stol biz görmemişiz. Mənim gördüğüm bu balaca otağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmirik onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Xalqın ve devletin menafiyi namine. Taxta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evladlarını məhv eləsin, kişi evladlarını. Yani evladlar da böyleydi de bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evladları vardı. Anaları müxtəlif idi. Aralarında düşmənçilik var idi. Ben Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirəndə əvvəlcə padşah ya xaricdə ölürsə, cemaat bilmirsə yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkili bir neçə ay. Xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişlər ata, cəsədini bağlamışlar ağacın altına. Hər tərəfindən dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır, zəfərlə qayıdır Macaristan'dan. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki, padişahımız ölüb. Yani her dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarixi mükemmel. Azerbaycan tarixi çok geniş. Sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha ne var? İran bütövlükdə, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Böyük Moğollar İmperatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hissəni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yani çok büyük əraziləri əhatə edən bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şahin Məlim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün de yazdığı şeyler var.
Var.
Lütfen onlardan oxuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azərbaycanca rübai zatdır. Onu mən satıba bilmeyeceğim, sahne onun yerini bilmeyeceğim.
Doğrudan mı?
Bak şiirler burada çok, görürsün.
Onun özünün de, Şahın özününki
değil. Yok, Şahın özününki değil. İskender Bey'in özünündür. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diyen de bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe ami şod, badi bahari terebengi şod. Göyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercümeye de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
günümüze
değil.
Gelip çatmayın.
Çatmayın. Belki de çatıp benim haberim yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farkçadır. İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçə farkça şiirleri var. Ve müharibə sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de.
Firdevsinin.
Dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'de dövrün alimleri hakkında məlumat var. Dövrün şairleri hakkında məlumat var. Dövlət xadimleri hakkında məlumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sədirler hakkında, dövlətin iqtisadi meseleleri, ictimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazır. Bir müddet Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamlarının ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları mühasireye aldılar. Nihayet o yerler bu gehirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Təhmasib, Şirvan vilayetini adlı sanlı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında koyarak geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskender Mirza'nın lələsi. Bir neçə gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batil vədləri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kaçıb gedmişdi alqa sonra ki, gəl hücum ilə səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955-ci ildə, miladi 1548, o Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak-ı Ərəbdən topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zərbzənlər, habelə saysız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Əcəm vilayetine üst tuttu. Əcəm yani qeyri Ərəb, yani bir İran'a tərəf geldi, Azərbaycan'a tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darü Sələtlənəsindən, paytaxtından, döyüş əzmiyle yola düşerek koşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəmb Qazanda dayandı. Şəmb Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam o dəfələrini. Orada İsmail Mirza Şirvan qoşunu ve etraf yerlerinin əmir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padşah ordusu. Yüksek məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Təbrizdən Rum sərhəddinə dək Osmanlı yandırdı. Ot ve taxıldan əsər alamət koymadı. Təbriz cemaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki içməli su ve başka ərzaq artık tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Şeyh xan Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu ve başka əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay yani ön sıra Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi. Dəniz və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib Dünya Şəhriyarı o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni padşahların tərifləri labiddir. Ve tərif de edirdi. Başka işlerin nedir? Onlara yüksek məqamlar verirdiler, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdiler ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, iki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerleşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2011 ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il, 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskender Bey Mönşü bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişim.
Doğrudan mı? 14 ilə. Təsadüfə bax.
Ağırdır. Bu zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Əbi Beylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, farsdır. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi təsəvvürə sığmazdır və onun Allahın mərhəməti haqqında yazmaq isə barmağın və qələmin qüdrəti ilə mümkün olan iş deyildir. Elə bir gözlənilməz arzunu həyata keçirməkdən ötürü özlərinin məqsəd yoluna cəsarət addımını atan adamlar fəqət heyrət çölünün sərgərdan adamlarındandırlar ki, elə ilk təmənna və minnətdarlıq addımında palçığa batıb qalmışlar. Onlar huşyarlıq və zəka cəhanından uzaq düşərək nadanlıq məhəlləsinin başında əyləşən şəxslərdir. Onlar Allah Taalanın əbədiyyət meselesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü galı içerisinde kalmışlar. Ve yeginlik şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağrın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a der. Ağrın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden münşi yazır. Mende nagis ağlımı, demeli zekalı ağlımı, kela zekalılık var. Mende nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, üreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu bihtlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özü nemdir o eta behri. Bizler neçik kudretini vesv eleyek. İndi sana layık ne diyeyim ya Rab ben. Farsçadan tercüme benimdir de. Böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar size neredeyiz? Benim yanıma ne kadar adam gelir? O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Beri.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10.000 tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih insanın imkanı yoktu onu kütlevi tirajına
çıkarsın. Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanını kime satacağım?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıyor, 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir, bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü, yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle ölüp. Müellif onun öldürülmesi barada söz yazmış. Şah Tahmasip de öldürülüp, zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi möhkem ve bir neçə ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü kastelenmiş kimi gösterdi ve elan edilir ki Şah kastelenib. Öğrensin görüm emirler ne cür özlerini yapacaklar, oğlanları niye niyəcəklər. Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl geçti ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyat da yine eyleyebilmedi. Bunlar öyle bilirdiler yaşayacaklar demiş. Bazıları deyirdiler değiller zehirlendirilip öldürülüp bilinmirdi. Ama Şah Abbas veliyat da yine dedi kardeş oğlunu.
Yani onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özel təbii əcəlini ölüb. Eğer veliyat da yine eləyibsə demek təbii ölüdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu
okumadım?
Ben arzuladım
ki şakşınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılıb, Ərəbcə yazılıb. Hatta 19. asırda Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi Farsça yazdı. Yani dövrün yazı ənənəsi o idi. Ve Fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük qüdrətidir ki divanını Azərbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Farsça yazmak lazım değil. Dövrün yazı ənənələri Ərəb və Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyyəti əsərlərini Ərəb və Farsça yazırdılar. Bizim institutda Fars dili bilen yeganə mənəm. Şahşunaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibəyə göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Ortaçağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisupleba. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Ის ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დავჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.